В Україні 22 година. Ви слухаєте випуск новин від української редакції Радіо Свобода. Шановні слухачі, з вами у київській студії працюють укладачка і ведуча Богдана Костюк, звукорежисер Наталя Антоненко. Сьогодні на Контрактовій площі у Києві відбулася акція під назвою «Так починався Майдан». Рівно рік тому на Подолі з'явилося перше наметове містечко. Його мешканцями були студенти Києво-Могилянської академії, молодь Сумщини, Рівненщини, Львівщини та Одещини. Фактично саме з протесту українського студентства і наметового містечка на Подолі і розпочалась помаранчева революція, вважають українські студенти. Організатори сьогоднішньої акції – представники громадянської партії «Пора». Вони встановили на площі меморіальний пам'ятник «Майдан. Початок» і влаштували фотовиставку, присвячену подіям річної давності. 7 листопада у Києві представники Української народної партії, Всеукраїнського об'єднання «Молодь. Надія України» та інші організації пікетуватимуть посольство Росії. Ця акція, за повідомленням її організаторів, є протестом проти втручання у внутрішні справи України російських екстремістських організацій. Ці організації – Євразійський союз молоді, Націонал-більшовицька партія, Прорив, за різними даними, фінансуються владою Росії і створені як своєрідна відповідь на активність українських демократичних молодіжних організацій часів Помаранчевої революції. Українська народна партія, об'єднання «Молодь. Надія України» та інші учасники пікету проведуть під стінами посольства мітинг з вимогами до президента Росії Владимира Путіна відкликати з території України бандитські групування загальною чисельністю до 5000 чоловік. Про це інформує інтернет-видання «Майдан». Київська міліція закликала учасників масових акцій 7 листопада не піддаватися на провокації і не стати знаряддям у руках політиків, яким заманеться ігнорувати закони Конституції України. Відповідне звернення сьогодні розповсюдила прес-служба Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві. Міліція просить від учасників акції виявляти, цитую, «високу громадянську свідомість, стриманість та взаємоповагу», уникати проявів агресії, не піддаватися на провокації екстремістськи налаштованих осіб, утримуватися від вживання алкоголю, оскільки це, стверджують представники міліції, може призвести до трагічних наслідків. У пам'ять про жертв комуністичного режиму у зв'язку з сумними роковинами жовтневого перевороту у Миколаєві Народний рух України організував 6 листопада традиційну скорботну ходу. Детальніше Петро Каландирець.
Від кафедрального собору Кашпирської Божої Матері учасники заходу прийшли до побудованого з ініціативи Народного руху України меморіального комплексу жертвам Голодомору 1932-33 років. Священники Української православної церкви Київського патріархату отець Микита Чудинович та Української автокефальної православної церкви отець Іван Лещик відслужили панахіду. Народний депутат України Юрій Діденко під час виступу на скорботному мітингу висловив жаль, що більшість законопроєктів, які стосуються вшанування мільйонів репресованих за часів правління комуністичної ідеології, блокується нинішнім парламентом України.
Це було повідомлення з Одеси і Миколаєва. А у Львові сьогодні відбулася акція «Пора подбати про ближнього». Неповносправні, які пересуваються в інвалідних візках, хотіли привернути увагу людей до своїх проблем. Докладніше Галина Терещук.
Організатори акції продемонстрували, що на інвалідному візку пересуватися самостійно людині неможливо. Складно з ним впоратися на львівських вулицях і сторонній людині. Установи, які розташовані у центрі міста, не розраховані на те, аби їх відвідували люди, прикуті до інвалідного крісла. Перехожим учасники акції роздавали інформаційні листівки, щоби ознайомити із тими труднощами, які супроводжують людей в інвалідних візках. Сьогодні в Україні налічується понад 200 тисяч неповносправних дітей, які позбавлені можливості навчатися зі своїми ровесниками у загальноосвітніх школах. Переважно їхнє життя проходить за чотирма стінами помешкання.
Зі Львова повернімося до Києва, де перша конференція міського осередку партії «Народний союз. Наша Україна» затвердила звернення до почесного президента партії Віктора Ющенка з пропозицією очолити виборчий список блоку на парламентських виборах наступного року. Ви слухали випуск новин української редакції «Радіо Свобода». Перед мікрофоном була Богдана Костюк. Мій колега Олександр Шевчук зустрінеться з вами о 6 годині ранку завтра.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Сьогодні в програмі. Україна просить Сполучені Штати підтримати її вступ до СОТ.
Він сказав Кондолізі Райс, що він сподівається, що адміністрація США допоможе Україні вступити до світової торговельної організації.
Оборудки у газовій сфері тривають, стверджує колишній голова Служби безпеки України Ігор Турчинов.
Щороку порядка мільярда доларів, які витягуються нахабним чином із енергетичної сфери України.
На Україну чекає збільшення безробіття, незважаючи на те, що мільйони українських робітників працюють за кордоном. Висновки міжнародних досліджень.
Провідний економіст Світового банку Ян Рудковський пов'язує це з незначною кількістю приватних підприємств.
Під час візиту до США прем'єр-міністр України Юрій Єханур ще раз закликав американське керівництво зняти з України торговельні обмеження і допомогти їй при вступі до Світової організації торгівлі. Детальніше про теми візиту в ефірі Радіо Свобода ведучий Зіновій Фріс говорив із радником президента у кабінеті міністрів України Володимиром Лановим і нашим кореспондентом в Америці Юрієм Долерайном. На початку Юрій Долерайн розповів про урядові зустрічі Юрія Єханурова у Вашингтоні.
Він сказав Кондолізі Райс, що він сподівається, що адміністрація Буша допоможе Україні вступити до світової торговельної організації. До речі, він взагалі справляє дуже добре враження на політиків Андерс Ослунд, який є директором російської та євроазійських програм Фонду Карнегі для міжнародного миру. Він представляв Єханурова на виступі у вівторок. Сказав в інтерв'ю фінансовій телемережі Блумберга, що новий український прем'єр, я цитую, справив на нього враження своєю ерудицією економіста і чітким усвідомленням того, що треба робити Україні для піднесення її економіки. Теж в програмі візиту була зустріч Єханурова із сенаторами і конгресменами. Він зустрічався, зокрема, із Річардом Лугаром, головою комісії закордонних справ Сенату. І двопартійна група, тобто і республіканці, і демократи в Палаті представників вимагали скасувати поправку Джексона Веніка відносно України. Єхануров стояв поруч із конгресменом Кортом Велденом, який сказав, що ті перепони, які ставляться до української вільної торгівлі в Америці поправкою Джексона Веніка, є пережитком холодної війни, треба їх негайно, як він сказав, скасувати.
Багато в Вашингтоні під час візиту пана Єханурова мовилося про вступ України до СОТ. І давайте послухаємо фрагмент відповіді пана Єханурова, якраз що стосується вступу України і Росії до СОТ. Ось цей фрагмент.
Якщо Російська Федерація вступить в світову організацію торгівлі раніше України, то Україна не вступить в цю організацію ніколи. Таке просте завдання стоїть переді мною. Маємо вступити раніше Російської Федерації в Світову організацію торгівлі. І ми це зробимо.
Пане Лановий, ви поділяєте цю точку зору прем'єр-міністра, який вважає, що те, що, власне кажучи, тільки що чули. Наскільки це реально?
Справа в тому, що вступ до СОТ потребує дозволу, так можна назвати його, торгівельних партнерів країни, яка вступає в СОТ, дозволу на такий вступ. Тобто вони мають підтвердити, що дана країна-кандидатка відповідає вимогам у двосторонніх торгівельних відносинах, і це підтверджує двосторонні торгівельні відносини, що країна відповідає вимогам ринкової економіки і регулювання експортно-імпортних потоків. Отже, якщо Росія вступить до Світової організації торгівлі раніше за Україну, то вона може не погоджуватись вступом України до цієї організації, висловлюючи чи ті, чи інші претензії. Як ми знаємо, в торгівлі між Україною і Росією, особливо в газовій сфері, дуже ще мало ринкових компонентів, і можна весь час звинувачувати іншу сторону, у всякому разі на це є у нас підозри, що ми не збираємось звинувачувати Росію відповідним же чином, якщо ми будемо раніше в світовій організації. Тому сумніви прем'єр-міністра мають під собою певні політико-матеріальні підстави.
Та є інформація про те, що Юрій Єхануров під час поїздки до Сполучених Штатів Америки заявив, що Україна хоче брати участь у проєктах Національного агентства аеронавтики і дослідження космічного простору Сполучених Штатів. І ми дуже хочемо потрапити до програм, які є на сьогодні в НАСА, сказав Юрій Єхануров. Пане Лановий, наскільки реальні ті контакти, серйозна співпраця України із НАСА, і що на сьогоднішній день Україна реально могла би запропонувати?
Ну, відомо, звичайно, що Україна, Росія, Сполучені Штати і в цілому об'єднана Європа є лідерами, 4 лідери світу в галузі космічних досліджень. І доступ нас на ринки космічних, аерокосмічних послуг в Сполучених Штатах Америки – це включення України в відповідні проекти, це високо витратні, високоліквідні проекти. І вони, звичайно, збагачать нашу Україну не просто входженням в американський ринок високих технологій, а й отриманням відповідних замовлень. Фактично, інвестицій в наш аерокосмічний комплекс, його відродження і повноцінне функціонування, я думаю, від цього збагатиться вся наша Україна, всі наші громадяни.
Це був радник президента у Кабінеті міністрів України Володимир Лановий. Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». Заяву Юрія Єханурова про те, що якщо Росія першою вступить до СОТ, то Україна не потрапить туди ніколи, гостро зустріли у російській столиці. Про російську реакцію наш московський кореспондент Віталій Портников.
Заява українського прем'єр-міністра Юрія Єханурова з приводу ситуації навколо вступу України і Росії до СОТО викликала серйозну зацікавленість в російських правлячих колах, адже варто нагадати, що зовсім недавно під час переговорів із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Анатолієм Тінохом були мови про те, що Росія і Україна синхронізують свій вступ до СОТО. І з приводу цього також були тривалі політичні дискусії, як в Росії, так і в Україні. Ну, а щодо того, що Юрій Єхануров підкреслив, що вступ до СОТО є для України досить важливим завданням і ще більш важливим є випередити Росію у цьому питанні. З цього приводу висловився речник російського міністерства закордонних справ Михайло Камень.
В Москві обратили внимание на сообщения СМІ об этих высказываниях украинского прем'єра.
У Москві звернули увагу на повідомлення засобів інформації про ці висловлювання українського прем'єра. Вони викликали в російської сторони, відверто кажучи, певне нерозуміння. Ми виходимо з того, що Росія і Україна є стратегічні партнери і повинні активно взаємодіяти в економічній сфері, серед того і з питань вступу до СОТ.
І повинні активно взаємодіяти в економічній сфері, в тому числі і по питанням вступлення в ВТО.
Це був офіційний представник російського зовнішньополітичного відомства. Є досить цікавим, що він озвучив і ще одну позицію, згідно з якою, якщо Росія випередить Україну у вступу до СОТ, вона буде допомагати сусідній країні вступити до світової організації торгівлі якнайшвидше.
Ми можемо завірити, що якщо Росія раніше, ніж Україна стане членом.
Ми можемо запевнити, що якщо Росія раніше, ніж Україна стане членом світової організації торгівлі, то вона робитиме все необхідне для того, щоб прискорити вступ нашого сусіда України до цієї організації.
Щоб ускорити вступлення нашого сусіда України в цю організацію.
Ось такою є офіційна реакція російського міністерства закордонних справ. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном «Свободи».
Колишній голова СБУ Олександр Турчинов стверджує, що корупція у вищих ешелонах влади продовжується і головним чином зосереджена у газовій сфері. Про те, як саме працюють тіньові схеми, Олександра Турчинова розпитував мій колега Василь Зілгалов. Насамперед він запитав про роль посередників у постачанні України газом.
Що стосується посередника, то це просто рахунок в банку, на який відрізається щороку порядка мільярда доларів, які витягуються нахабним чином із енергетичної сфери України.
Пане Турчинов, а як ви вважаєте, оце з'ява цієї нової фірми «Русокренерго» – це фактично намагання замінити «Юралтрансгаз»?
Саме так. «Юралтрансгаз» була створена на швидкоруч і була дуже юридично незахищена. Зразу легко було побачити, що це є виключно фіктивна структура. І тому організатори цієї схеми зробили більш юридично захищену структуру під назвою «Росукренерго», яка виконує ті ж самі функції, як і минулий посередник. Тобто просто паразитує на корупції в вищих ешелонах влади в Україні.
Пане Турчинов, ми запитували нещодавно пана Бойка з приводу ваших заяв. Пан Бойко вважає, що ні у вас, ні в СБУ немає ніяких підстав документальних стверджувати, що там якісь діяли, так би мовити, оборудки, незаконні схеми щодо постачання газу з Туркменістану, з Росії до України.
Ви знаєте, не тільки є ці, скажімо так, документальні підтвердження тих злочинів, інакше не можна це назвати, які робились в енергетичній сфері, але ж є достатньо велика кількість підозрювальних, в тому числі, я думаю, що відповідати за попередню свою діяльність і чинну діяльність прийдеться і пану Бойко.
Пане Турчинов, а що стосується повернення Ігоря Вороніна на його посаду? Це досить така дивна історія. Як ви це розцінюєте?
Я розцінюю те, що корупція в вищих шонах влади, яка була при президенті Кучмі, залишається і зараз. І ті ж самі фігуранти, зокрема пан Воронін, які займали дуже важливу, виконували дуже важливу роль в цих обрутках енергетичних, вони і сьогодні продовжують координувати цей процес.
Як ви вважаєте, усі кадрові революції, які здійснив цими днями пан Ніязов, президент Туркменістану, він змістив посла з посади в Києві туркменського і під слідством тепер віце-прем'єр, що стосується газових питань. Чи це не пов'язано якось з подіями в Україні, можливо, і з вашими заявами?
Я думаю, що це реально пов'язано з тими проблемами, які існували в нафтогазовому комплексі. І, безумовно, не тільки Україна була втягнута в цей процес. Я знаю, що арештований був попередній керівник Міністерства енергетичного після того, як ми направили до Туркменістану запит, який стосувався реального стану речей під час підписання угод з посередником, під час формування цього енергетичного пулу. І дійсно дуже багато проблем, які вже сьогодні приховати не можна. Зокрема, будівництво моста через Амур-Дер'ю, коли газ був інвестиційний, використаний, гроші приховані, а мост так і не побудований. І багато інших проблем, пов'язаних із покриттям товарним енергетичного постачання, газопостачання, на якому зароблялись колосальні ресурси. Це не десятки, сотні мільйонів. І багато інших речей, які, безумовно, сьогодні є предметом дослідження силових структур не тільки в Україні, але ж і в європейських країнах. Що стосується Служби безпеки, то під час мого керівництва цією структурою у нас були серйозні матеріали для пред'явлення звинувачень реальним фігурантам цих злочинних схем. Безумовно, мене турбує те, що досі ці звинувачення не пред'явлені, хоча вже в серпні місяці все для цього було готово. І тільки моя відставка фактично не дозволила це зробити на початку вересня.
Олександр Турчинок, колишній голова СБУ, в інтерв'ю Радіо Свобода.
Якщо ви любите сучасну українську музику, якщо вас цікавлять її герої і творці, то вам саме сюди. На вас чекають подорожі до витоків всіх жанрів сучасної музики, сканування її сьогодення, зустріч з культовими виконавцями і знаковими гуртами. І все це у форматі програми «Музичний острів». Отож, слухайте нас у суботу із 6 до 7 ранку на частотах 6255 і 9725 кГц у діапазонах 49, 41 і 31 метра. А також у неділю з 9 до 10 вечора на частотах 7155, 7235 і 11905 кГц у діапазонах 41 і 25 метрів на хвилях Радіо Свобода.
Офіційний рівень безробіття в Україні складає 8%, проте найближчим часом ця цифра зростатиме. Такий висновок зробили фахівці Світового банку, провівши дослідження ринку праці в Україні. Детальніше розповідає Тетяна Ярмощук.
Незважаючи на невисокий рівень безробіття в Україні, ринок праці перебуває в стані застою. Тож знайти гарну роботу дуже важко. Провідний економіст Світового банку Ян Рудковський пов'язує це з незначною кількістю приватних підприємств.
Невизначеність політики, корупція, адміністративні перепони, надто складні процедури реєстрації фірм та неефективні регулятивні документи заважають розширенню діяльності приватних підприємств та збільшенню їх кількості. Окрім того, регулятивні документи, що стосуються ринку праці, є надто жорсткими і погано пристосованими до потреб економіки.
Саме ці перешкоди і спонукають підприємства працювати у тіні, вважає Ян Рудковський.
Підприємства не переходять до формального сектору, оскільки це дуже дорого. Їм потрібно буде сплачувати великі податки. Це пов'язано із поганою регуляторною політикою. Тож, один із шляхів переходу до формального сектору – це покращення регулювання і зниження податків. По-друге, працівники мають надавати перевагу підприємствам, які принаймні хочуть працювати легально. Також дуже важливо, щоб компанії, які переходять до формального сектору, мали певні переваги. Державні кредити, приміром.
Для того, щоб розширити зайнятість і створити більше робочих місць, каже Ян Рудковський, Україна має реформувати ринок праці. Зокрема, лібералізувати законодавство про працю та збалансувати інтереси роботодавців і працівників. Українському уряду, в свою чергу, слід переглянути і мінімальну заробітну плату. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Клепарові за рогатками, там собі жила в своєї мами. Файна як янгол, груба як кішка, а всі її звали панна Францішка. А тату з панни він різав свині, ліпшого майстра нема донині. А свині тяжко переживали, на ціле місто дурні кричали.
Про любов українців до сала складено не один анекдот і не один пам'ятник в Україні споруджено свині. А ось кількість живих свиней по країні продовжує зменшуватися. Хоча, як стверджує ведуча рубрики «Власна справа», така тенденція є не всюди. Завдяки зусиллям підприємливого волинянина Валерія Малиновського і працівників його компанії «Ліно», поголів'я свиней на Житомирщині цього року вже збільшилося на кілька тисяч. Слово Ірині Білій.
Лише в Житомирському районі свиней побільшало майже двічі, і не в останню чергу, завдяки сільгосппідприємству «Ліно», яке очолює Валерій Малиновський. Викупивши 3 роки тому старі корівники, Валерій переоснастив їх під свинарники. Обійшлося це в кругленьку суму. Для створення ферми на 3,5 тисячі свиней було витрачено майже 2 мільйони гривень, більшість з яких було позичено, за словами Валерія Малиновського, в людей під довіру.
Ніхто нам не допомагав, самі ризикнули. Не брав я сразу позики, я в людей гроші позичав. Люди під довіру давали. А в банку я почав гроші вже брати пізніше, коли вже було 1,5 року, як відробив.
В переобладнаних приміщеннях навіть зроблено підлогу з підігрівом для маленьких поросят, встановлені сучасні годівниці. Кошти, що були вкладені, вже починають приносити прибутки. Так, торік рентабельність вирощування м'яса становила 40%, а цього року може сягнути 70%. Значною мірою підвищенню рентабельності слугувала зміна раціону харчування. Так, замість дорогого зерна введені сухі суміші, збалансовані всіма поживними речовинами. Утім, виростити тварин, за словами Валерія Малиновського, менш клопітно, найважче потім збути продукцію.
Найслабше це завжди збути ту чи інну продукцію. Дивіться, 40% це виростити свинину чи виростити рослинство, а 60% це те, що збути продукцію.
У який спосіб намагаєтеся вирішити цю проблему?
Самі торгуємо на базарі, з товаропереробниками домовляємось.
Сільгосппідприємство «Ліно» єдине, яке має власну торговельну ядку на продовольчому ринку Житомира, де щодня продають свіжу свинину. Доступність цін дозволяє не залежуватися м'ясо на прилавках. Хоча часті цінові коливання, а тим паче урядові обмеження сільгоспродукції негативно впливають на прибутковість фермерських господарств. Відтак зменшують бажання у селян займатися цим бізнесом. Валерій Малиновський переконаний, що держава, якщо вона дійсно зацікавлена у збільшенні тваринництва в приватних господарствах, повинна гарантувати дотації на сільгоспродукцію, як, скажімо, це робиться в інших країнах, зокрема в Польщі. Саме відсутність необхідних дотацій для вітчизняного сільгоспвиробника і створює нерівні умови для його конкуренції з експортерами м'яса з інших держав. Валерій Малиновський далі.
Держава повинна мені гарантувати, що яка б ціна не була на ринку, вона повинна мені сказати, ми, якщо сьогодні впала ціна на ринку на м'ясо, якщо мені є дотація гривна, а сьогодні ціна на ринку впала 8 гривень, то вона мені повинна доплатити цих 2 чи 3 гривні, щоб я був гарантований. Тоді буде порядок. І ніхто нас з ринку не зможе вижити. А зараз як виходить? Зараз з Польщі почали завозити свинину, ціна на свинину впала. Якщо вона була по 1,50 і плюс дотація, то на сьогоднішній день 9,80 і плюс дотація по 11. А де гарантія, що завтра чи післязавтра вона не буде 7 чи 6?
Водночас, наголошує Валерій Малиновський, дотації держави повинні бути спрямовані в першу чергу тим господарствам, власники яких вклали в розвиток фермерського господарства власні кошти, які довели, що можуть бути прибутковими. Адже нерідко буває, що держава не один рік підтримує сільгоспвиробників, господарства яких і не намагається зробити рентабельними. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
Письменник Ігор Клех колись порівняв храм святих Ольги і Єлизавети неподалік Двірця, тобто залізничного вокзалу у Львові, із архангелом у гніві, що поражає ворога. 100 років тому цю величну споруду зводила відома у Галичині будівельна компанія Ріхтмана. Про львівського інженера, архітектора і підприємця німецького походження Карла Ріхтмана розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
Німець Карл Ріхтман народився 1863 року у Перемишлі, а інженерну освіту отримав у вищих навчальних закладах Львова, Відня та Парижа. Від 1895 року він працював у Львові інженером залізничного будівництва, проєктував і споруджував житлові будинки у центрі Львова та вілли у Трускавці. Наприкінці 19 століття Ріхтман заснував у Львові власну будівельну фірму. Вона зводила у місті житлові будинки. А восени 1904 року почала будувати неподалік залізничного вокзалу костьол святої Єлизавети за проєктом архітектора Теодора Тальовського. Спорудження храму тривало 7 років. Відтак розпочалося оздоблення його інтер'єрів. 1897 року Ріхтман придбав земельну ділянку на нинішньому проспекті Тараса Шевченка. І там, за проєктом архітектора Якова Балабана, звів великий прибутковий будинок. Відомий як кам'яниця Ріхтмана, будинок уславився своїми комфортабельними квартирами, пасажирськими і вантажними ліфтами та газовим освітленням. Приміщення першого поверху орендували компанії під контори, модні магазини, ательє, перукарня, аптека під Святим Духом і кінотеатр «Корсо» на 291 місце. Тоді ж Ріхтман придбав родинний палац фабрикантів гіпсу франців на розі сучасних вулиць Мельника та Коновальця і переніс туди офіс своєї фірми. 1899 року підприємець купив на аукціоні водолікувальний санаторій «Маріївка», попередній власник якого Еміль Брайер збанкрутував. Ріхтман запросив у компаньйони головного лікаря санаторію доктора Закшевського. Співвласники збудували кілька корпусів та оранжерею, оновили медичне обладнання і провели рекламну кампанію. Незабаром Маріївка, розташована біля Чортівської скелі у долині ріки Маруньки неподалік Львова, стала модним місцевим курортом. У червні 1910 року Ріхтман разом з інженером та підприємцем Едмундом Лібанським здійснив перший політ над Львовом на повітряній кулі, під час якого фотографував місто з повітря. У роки Першої світової війни майор Карл Ріхтман командував військовою автомобільною частиною. Він помер у Варшаві 1921 року. Після Другої світової війни на місці Маріївки було створене так зване Комсомольське озеро. Квартири кам'яниці Ріхтмана перетворилися на радянські комуналки, а костьол святих Ольги та Єлизавети – на склад будівельних матеріалів. Нещодавно у відремонтованому храмі відновилася служба Божа. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
На цьому, шановні слухачі, передача «Економічний журнал» вичерпала свій ефірний час. Я, ведуча Марія Щур, прощаюся з вами на все добре. Говорить Радіо Свобода.